ចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យតកតងទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងបានជជែកគឺផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំប្រទេសរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅសម័យអង្គរឬក៏ចក្រភពអង្គរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យចក្រភពអង្គរមានការរីកចម្រើនដល់កម្រិតកំពូលហើយដែលមានទឹកដីដ៏ធំទូលាយចា៎
បាទកត្តាដែលនាំឲ្យអាណាចក្រអង្គរបានខ្លាយទៅជារដ្ឋមួយដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងតាំងតែអាចនិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកវាមានកត្តាជាច្រើនកត្តាទី1យើងត្រូវដឹងថាអាណាចក្រអង្គរមិនមែនចាប់ដើមឡើងពីដៃទទេគឺចាប់ដើមឡើងពីរដ្ឋដែលខ្លាំងពីរួចទៅហើយគឺហ្វូណនហើយនឹងចេនឡាមីគីមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់បើសិនជាហ្វូណនហើយនឹងចេនឡាមិនខ្លាំង ប្រកបជាគ្មានមូលដ្ឋានដើម្បីកសាងអង្គរខ្លាំងដែរប៉ុន្តែគន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ដែលឆ្លងកាត់ពីចេនឡាទៅអង្គរគឺនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2នៅពេលនោះគឺរដ្ឋខ្មែររស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយដោយសារតែភាពឈ្លាសវៃរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ក៏បានបង្រួបបង្រួមរដ្ឋខ្មែរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអាណាចក្រតែមួយក្រោមអំណាចកណ្ដាលតែមួយគឺ
អំណាចអាណាចក្រអង្គរនេះយើងអាចនិយាយថាជាឯកភាពជាតិមួយទី2បង្រួមបង្រួមរដ្ឋបានហើយវារួមសំជាមួយនឹងនយោបាយការអនុម័តយកលទ្ធិទេវរាជក៏ជានយោបាយមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រឲ្យតម្លៃព្រះមហាក្សត្រនៅសម័យអង្គរស្មើនឹងទេវៈវារួមសំនឹងជំនឿនៅពេលនោះដែរប្រជាជនសម័យអង្គរមិនដូចប្រជាជននៅសម័យយើងឥឡូវទេប្រជាជនសម័យនោះជីវិតរបស់គេផ្សារភ្ជាប់នឹងទេវៈ ហេតុដូច្នេះការធ្វើលទ្ធិទេវរាជដែលឲ្យទូអង្គព្រះមហាក្សត្រคลายទៅជាទេវៈនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អបំផុតដែលคลายទៅជាទូអង្គមួយដែលប្រជាជនជឿហើយនយោបាយសម័យណាដូចសម័យណាដែរនៅពេលដែលប្រជាជនជឿគឺនយោបាយនឹងខ្លាំងហើយគ្រាន់តែសំខាន់បំផុតថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាជនជឿប៉ុន្តែនៅសម័យអង្គរគេបានធ្វើទូអង្គស្ដេចឲ្យទៅជាទូអង្គទេវៈមួយនៅពេលដែលប្រជាជនជឿហើយក៏យើងមិនអាច កាត់ដាច់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ស្ដេចនីមួយៗដែរស្ដេចនៅសម័យអង្គរនីមួយៗមុននឹងឡើងคลายទៅជាព្រះមហាក្សត្រគឺជាមេទ័ពដ៏អង់អាចក្លាហានរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះចំណេះវិជ្ជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតការអប់រំព្រះមហាក្សត្រមុននឹងឡើងមុននឹងឡើងកាន់អំណាចនោះព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងសម័យអង្គរត្រូវតែមានទស្សនៈសិរីធម៌ទស្សនៈសិរីធម៌នេះគឺជា ហាក់ពុតលុតដំមេដឹកនាំឲ្យបរិច្ចាគខ្លួនឯងដើម្បីប្រជានុរាស្ត្រគឺការបរិច្ចាគទាំងសំភារៈបរិច្ចាគទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តគឺព្រះអង្គនឹងមានជាទេវៈមួយមកដឹកនាំផែនដីគឺមិនមែនដើម្បីអំណាចដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួននេះគឺដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជានុរាស្ត្រព្រះអង្គនិយាយចំទៅចំពោះខ្លួនព្រះអង្គគ្មានអីទេគឺព្រះអង្គមានតែប្រជានុរាស្ត្រហើយខំធ្វើការដើម្បីប្រជានុរាស្ត្រអានេះនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជ លមានភាពវៃឆ្លាតណាស់កត្តាពីរយ៉ាងទៀតដែលអប់រំប្រជានុរាស្ត្រនិងដឹកនាំប្រជានុរាស្ត្រអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទី1អាស្មារតីកត្តាស្មារតីគឺអប់រំប្រជាជនណានៅវប្បធម៌កតញ្ញូវប្បធម៌កតញ្ញូដូចជាមានប្រាសាទព្រះគោនៅពេលដែលប្របាទអន្តរវរ្ម័នទី1ឡើងសោយរាជ្យគឺព្រះអង្គសង់ប្រាសាទព្រះគោឧទ្ទិសដល់មាតាបិតាឧទ្ទិសដល់ជីដូនជីតាឧទ្ទិសដល់ព្រះមហាក្សត្រមុនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យព្រះអង្គកសាងប្រាសាទតាព្រហ្មមុនគេដើម្បីឧទ្ទិសដល់មាតាកសាងប្រាសាទព្រះខន្ធឧទ្ទិសដល់បិតាកសាងប្រាសាទបាយ័នឧទ្ទិសដល់ខ្លួនឯងវប្បធម៌កតញ្ញូមានគ្រប់ស្ដេចទាំងអស់បើសិនជាយើងគិតណាបើសិនជាយើងគិតថាកតញ្ញូណាខ្មែរឥឡូវក៏កតញ្ញូដែរមិនក៏មិនរីកចម្រើនចូលសម័យអង្គរមិនក៏រីកចម្រើនហើយមួយទៀតខ្មែរគ្រប់រូបជាកតញ្ញូមិនក៏មិននិយាយដែលព្រះមហាក្សត្រធ្វើវប្បធម៌កតញ្ញូមិនក៏នាំគ្នានិយាយយើងតែដឹងថាបើសិនជាតួអង្គបុគ្គលរៀងម្នាក់វាគ្រាន់តែមានវិសាលភាពមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេតែបើសិនជាព្រះមហាក្សត្រធ្វើវិញគឺវាជាអត្តពលជាការអប់រំគឺជាគំរូមួយដល់ប្រជាជនទាំងអស់ហើយមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅវប្បធម៌កតញ្ញូហ្នឹងវប្បធម៌កតញ្ញូបានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅជំនាន់ថ្មីកលែកទៅមើលអ្នកជំនាន់ចាស់ ដោយការគោរពមិនត្រឹមតែមិនកោតទេដោយការគោរពហើយចង់បន្តអ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់អ្នកជំនាន់ចាស់ហ្នឹងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយជាគំរូដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហ្នឹងណាបន្តទៅខាងមុខទៀតនេះគឺជាការអប់រំមួយទៀតដ៏ធំធេងដែលសម័យអង្គររីកចម្រើនគឺនយោបាយទឹកនយោបាយទឹកធំធេងណាស់មុននឹងវាចូលមកយើងមានវប្បធម៌មួយគឺវប្បធម៌មេបាព្រលឹងរបស់យើងជាទៅលើមេបាមេតំណាងឲ្យទឹកបាតំណាងឲ្យដីនៅពេលណាមានមេពេលណាមានបាពេលនោះគឺបង្កើតឡើងពិភពលោកហើយរួមសំនឹងជំនឿទៅលើលិននិងយូនីដែលវប្បធម៌ឥណ្ឌាលិនហើយនិងយូនីក៏ទាក់ទងនឹងការបង្កើតលោកដែលមានទឹកនិងដីដែរបានយកនៅជំនឿទាំងពីរហ្នឹងមកបង្កើតនៅបរិយមួយដែលមានស្នូលហ្នឹងគឺប្រាសាទតំណាងឲ្យដីហើយនឹងមានបារាយណ៍ព័ទ្ធជុំវិញតំណាងឲ្យទឹកគឺជាពិភពលោកមួយដូច្នេះដើម្បីឲ្យពិភពមួយលោកមួយរីកចម្រើនខ្មែរយើងជឿថាត្រូវតែមានដីត្រូវតែមានទឹកហើយតកាលណាមានដីមានទឹកប្រជាជនអាចធ្វើស្រែចម្ការបានបង្កើតបានជាបារាយណ៍អន្តរជាតិបារាយណ៍រហាលបារាយណ៍សោតរៈតដកាបារាយណ៍ជ័យតដកាបារាយណ៍ខាងលិចនិងប្រព័ន្ធវិរិយសាស្ត្រណាជាច្រើនទៀតកត្តាទាំងអស់នេះបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសម័យអង្គរមិនត្រឹមតែរស់អាស្រ័យទៅលើធម្មជាតិទេគឺធ្វើស្រែដោយកម្រិតមួយជឿនលឿនប្រជាជននៅក្នុងសម័យអង្គរអាចធ្វើស្រែបាន2ទៅ3ដងដោយទទួលបានផលយ៉ាងខ្ពស់ដោយសារតកតងនឹងពិបាលនេះឯងអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការត្រួសត្រាសដើម្បីបង្ហាញថាហេតុតែបានជាសម័យអង្គររុងរឿង
មួយសំណួរទៀតតកតងទៅនឹងព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលឆ្នើមនៅសម័យអង្គរហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រស្គាល់ទ្រង់គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថាតើទ្រង់ដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបណាដែរដែលធ្វើឲ្យចក្រភពអង្គរមួយនឹងរីកចម្រើនហើយតើការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នឹងតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទេលោកសាស្ត្រាចារ្យចា៎ប
ើសិនជាយើងនិយាយថាតើប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យដោយបច្ចុប្បន្ននេះដែរទេអានឹងយើងមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបបានទេតាំងពី800ឆ្នាំជាងមុនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃណាពាក្យដែលថាប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាគឺជាអំណាចរបស់ប្រជាជនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រជាជនហើយសួរថានៅក្នុងសម័យអង្គរក្រោមអំណាចរបស់ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7បានលើកដង្ហើមផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រជាជនដែរអត់ប្រកបជាអត់អំណាចទាំងអស់នៅក្នុងដៃរបស់ព្រះអង្គទាំងតឡាកាទាំងដឹកនាំណាសង្គ្រាមធ្វើសង្គ្រាមជាមេតបជើងទឹកជើងគោកហើយលើអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងដៃព្រះអង្គចំណែកប្រជានុរាស្ត្រក្រំតែជាកម្លាំងពលកោមួយគឺសម្រាប់កម្លាំងរបស់ជាតិមួយអត់មានអំណាចទេក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចបកស្រាយអំពីការរីកចម្រើនមួយពីសម័យមុនឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបពីសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលអាចកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តបានហើយមកជ័យវរ្ម័នទី7វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាយើងដើរមើលប្រាសាទអង្គរវត្តយើងមានបានឃើញប្រជាជនធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអង្គត្រីទៅផ្សារណាសប្បាយរំលេងជាមួយនឹងប្រពន្ធកូននេះប្រកាសជាអស់ពីព្រោះនៅក្នុងពេលសម័យមុនណាមុនប្រដាប់ជ័យវរ្ម័នទី7អ្វីដែលគេឲ្យតម្លៃខ្លាំងបំផុតគឺលើទេវៈចំពីតែប្រាសាទហ្នឹងណាអ្នកដែលអាចឡើងទៅលើប្រាសាទជាន់លើបានទាល់តែវណ្ណៈព្រានតែតែស្ដាច់ហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមតែអោនក្រាតនឹងដីនៅខាងក្រោមនេះដាច់បញ្ជាទៅណាឲ្យធ្វើណាប៉ុន្តែដល់ពេលដល់ប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺយើងបានប្រកាន់យកប្រពុទ្ធសាសនាប្រជាជនទឹកមុខរីករាយតាមប្រាសាទបាយ័នណាមានកន្លែងខ្លះមានជលមន់មានអង្គត្រីមានមន្ទីរពេទ្យជាបាលជំងឺគឺបង្ហាញពីសកម្មភាពដ៏រស់រវើករបស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងនេះសរឲ្យឃើញថានៅក្នុងសម័យរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រជាហាក់ដូចជាទទួលបាននូវសេរីភាពមួយមិនដូចជាកាលពីសម័យស្ដេចមុននេះខ្ញុំមិនដឹងហើយថាប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏អីទេខ្ញុំនិយាយទៅតាមលក្ខណៈជីវិតជាក់ស្ដែងនៅពេលហ្នឹងហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតួនាទីនារីនៅក្នុងសម័យអង្គរត្រូវបានលើកកម្ពស់ភាសារបស់ព្រះអង្គទាំងពីរអង្គ ជារាជទិវីហើយនិងអន្តរទិវីគឺមានតួនាទីសំស្មើព្រះអង្គជាអ្នកជួយរៀបចំផែនដីព្រះនាងអន្តរទិវីគឺជាអ្នកប្រាជ្ញរៀបចំប្រាសាទតាព្រំរៀបចំប្រាសាទប្រខណ្ឌជាមួយនឹងប្រជាជនคล้ายទៅជាសកលវិទ្យាល័យកន្លែងសិក្សាទាំងអស់នេះអ្វីដែលមាននៅក្នុងសម័យជ័យវរ្ម័នទី7ប៉ុន្តែបើសិនជាយកមកប្រៀបធៀបថាតើអ្វីដែលប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេគ្រាន់តែថាប្រជាជនត្រូវបានលើកតម្កើងខុសពីសម័យមុន